Продаж бензину.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При мікрафоні Міхась Скобла. Гэтымі днями исполнилося 80 годов с дня народина у выдатного белорусского историка Геннадия Кисялева, который в своих працах фактично открыл для Беларуси национально-вызвольное повстанне 1863 года и особу ягонага керовника Кастуся Калиновского. Кисялев был наилепшим знавцем айчынной литературы 19-го стагоддзя. Сегодняшнюю передачу мы присвячаем памяти доследчика, який дышоў у лепшы свет у 2008 годзе. Са мною ў студыі удава і шматгадовая паплечніца Геннадзя Васілевіча Яніна Кісялёва. Спадарыня Яніна, Геннадзь Кісялёў разгадаў не адну таямніцу беларускай гісторыі, ну, напрыклад, знайшоў аўтара славутай паэмы «Тарас на Парнасе». Але ўсё ж адна загадка засталася, і тычыцца яна самога Геннадзя Васілевіча. Скажыце, адкуль у ім чалавеку, які нарадзіўся ў Каломне, а вучыўся ў Маскве, вось гэты беларускі дух?
Калі спасылацца на яго, у Вільні, калі працавалі яшчэ, я яго спыталася, чаму ты на беларускай пішаш? Калі ўсё равно ж не на літоўскай, можа табе лягчэй ўсё ж такі было б на рускай. І ён так засмяяўся трохі і сказаў, а ці чуў ты выраз зоў прэдкаў. Маці ў яго была беларуская, і бацька яе, Дмітра Чонак, Мікалай Хведаравіч, жыў у вёсцы Сквірэлі Віцебскага павета, і ён ўсё жыццё працаваў садаводам, і толькі недзе пасля рэвалюцыі яны перабраліся на Смаленшчыну. Ну, ён там знайшоў лепшую пасаду.
Але як покліч продкаў Геннадзя Васілевіча і вы пачулі? Вы літоўка?
Я літоўка, але ж мая маці паходзіла са збяднелай шляхты беларускай, там з-пад Міхалішак. Таму ўсё жыццё мы неяк не былі зусім адарваныя ад Беларусі. Мы і там бывалі, і для мяне зразумелая была беларуская мова, іншая, што я не магла размаўляць па-беларуску. Але ж я і па-руску не вельмі размаўляла. А Геннадзь, калі пераехалі ў 44-м годзе жыць у Лепель, то ён пайшоў у беларускую школу. І калі ўспамінаў сам, то ў першых дыктоўках рабіў па 20-30 памылак. Экстэрнам здаў экзамены за 10 клас і ў Маскву падаўся.
Падаўся ў Маскву і пасля заканчэння Маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытута прыехаў працаваць у Вільню. Ось займаўся ён паўстаннем 1863 года, жыццяпісам Каліноўскага, на што ў беларусаў з літоўцамі, ну, далёка не аднолькавы погляд. Прычым, гэта было яшчэ ў Літве савецкай. Дык як жа жылося і працавалася Кісялёву ў Вільні?
Вельмі цяжка яму жылося і працавалася, таму што афіцыйнае разуменне паўстання Кісялёва адрознівалася ад афіцыйнага. Геннадзь сцвярджаў, што паўстання 63 года было национально-вызвольное, было супраць царызма, супраць Росії. А официально всюду писали, что это селянское повстанне, вызволення яны хотели от помещиков. И его там уже пилили. И он вымушен был звольниться. Але у 63-м годе он написал артикул с пункту глядження своего и послал в Москву. Ну и вот тут-то уже досталось ему добро. Приехали московские ученые, приехали белорусские ученые, историки. Его там у пух и прах, ни одного человека его не подтримало. У прессе писали, что он проповедует буржуазную идеологию. И он в той час познакомился с Шутовичем. Вельми близко сошелся с сыном Зоськи Вера, с Антоном Шантером. Ну и, конечно, и там Левон Луцкевич бывал уже у этих компаниях. Геннадзя усё гэта цікавіла, як гісторыка. Як там было, што там было. Спачатку Геннадзь толькі цікавіўся, а потым ужо і органы бяспекі. Як потым аказалася, наша самая любімая суседка, яна прыходзіла, хто б не прыйшоў, у нас дзверы хлопнуць, яна ў нас і ў нас. А яе муж. Ну, ён даносы, утрымліваў 60 рублёў.
З 1971 году Геннадзь Кісялёў стаў працаваць у Беларусі. Беларусі у акадэмічным інстытуце літаратуры. А праз два гады у 73-м годзе у акадэміі была выкрыта група іншадумцаў. Сярод іх Мікола Прашковіч, Сцяпан Міско, яны былі звольненыя з акадэміі. Як Геннадзь Васильевіч адносіўся да гэтай падзеі?
Ну, Геннадзь Васильевіч увесь час лічыў, што ніякай такой групы не было. Гэта не нехта захацеў выслужыцца. Это была надуманая група. Это былі беларусы, сябры, збіраліся калі-небудзь там па нейкаму поваду. Ну, маглі нешта сказаць, але каб яны нейкую групу. Я тут у газеце чытала Сёмухі успаміны. Там пра Сёмуху і размовы не было, яго не было у той групе, каго тады цягалі. А гэта былі Геннадзя сябры. Ён з Прашковічам з першых дзён, як прыйшоў у інстытут, сябраваў. Праз Прашковіч пазнаёміся са Сцяпанам Міцкам. І калі іх звольнілі, то мы хадзілі дадому да Прашковіча. Геннадзь як мог званіў там і прыходзіў. Потым ён да нас прыходзіў. Ну, а са Сцяпанам мы таксама хадзілі ў бальніцу. Ён тады папаў у анкалогію. Потым мы стараліся, каб ён там прыйшоў абедаць, нешта дыетычнае. Геннадзь усё жыццё дыетычнае еў. Ён падтрымліваў і гэтага Зайцава. Я яго ж тады таксама з інстытута звольнілі. Калі галасавалі, то устрымаўся адзін Геннадзь.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Выдатнага беларускага гісторыка і архівіста Геннадзя Кісялёва, чые 80-тыя ўгодкі прыпалі на 19 сакавіка, мы сёння прыгадваем з ягонай удавой Яніной Кісялёвай. Ці не галоўнай постаццю і галоўнай тэмай для Геннадзя Кісялёва быў Кастусь Каліноўскі? Апошнім часам у Беларусі не раз рабіліся спробы пазбавіць Каліноўскага арэолу нацыянальнага героя, перагледзець гісторыю паўстання. У гэта не хочацца верыць, але сёння ў школьным падручніку можна прачытаць, што расійскі губернатар Мураўёў, па чыім загадзе павесілі Каліноўскага, таленавіты адміністратар. Як гэта ўсё ўспрымалася Кісялёвым?
Ён вельмі балюча гэта ўспрымаў. Ён перажываў, спрабаваў негдзе нешта ўсё ж такі трохі напісаць, таму ён і падрыхтаваў творы Каліноўскага ў беларускім кнігазборы. Але проціў сілы ж не папрэш. Каб яшчэ нехта выступіў у абарону, так і не было. Усе маўчалі. Але ён ад сваёй думкі і на крок не адступаўся. А як генію ж знялі з падручнікаў, а як цяпер Багрыма хочуць зняць, так і з Каліноўскім.
Дарэчы, і ў абарону Багрыма Геннадзь Васильевич выступаў публічна. Спадарыня Яніна ў зборніку ўспамінаў пад назвай «Пачуць, як лёс уваляцца муры» я прачытаў, што аднойчы Уладзімір Караткевіч падараваў Геннадзю Кісялёву вялікі партрэт Каліноўскага з такім надпісам. «Дару партрэт Кастуся, для памяці якога ты зрабіў за 50 гадоў болей за ўсіх нас. Хай табе добра працуецца пад ягоным позіркам». Канец цытаты. «Гісторык і пісьменнік. Хто на каго больш уплываў?»
Ну, вы ведаеце, на Караткевіча сільна не ўплывеш. Але Геннадзь памагаў яму ў архівных розысках. Ён прыязджаў, калі ў гістарычны архіў, Геннадзь добра ўжо ведаў архіў. Ён заўсёды падказваў, дзе, што і як. І яны неяк былі адной думкі. Калі мы прыехалі сюды, то мы вельмі зблізіліся. Мы з Валянцінай дружылі. І калі ўжо мы атрымалі тут кватэру на Леніна, жылі побач, то ўжо маглі абедаць разам, ўсё прочае.
Ад знаёмых і калегаў Геннадзя Кісялёва ведаю, што ў апошнія гады яму даволі складана працавалася ў афіцыйнай структуры ў аб'яднаным інстытуце мовы і літаратуры Акадэміі навук. А ў чым гэтыя складанасці выяўляліся?
У аб'яднаным ён ужо ж не шмат там працаваў, яму цяжэй працавалася да аб'яднання. Вот калі прыйшоў дырэктар Максімовіч. Ён нават голас мог павысіць на Геннадзя, і Геннадзь вельмі перажываў. Геннадзь неяк душой прырос да гэтага інстытута.
Колькі гадоў ён там адпрацаваў?
З 71-го года да паслідніх дзён. Ён вельмі перажываў, таму што робіцца нешта не тое казаў. Вельмі балюча да гэта адносіўся. Я нават прасіла яго сыходзь. Ты ў такім узросце, дома будзеш пісаць і ўсё. І ён не мог. Я люблю інстытут, я люблю свою працу, праца это життё.
Вас можно было часто бачить разом с мужем на разных импрезах, на выставах, ти просто на улице. Вы ж так само архивист. Ти часто, Геннадий Васильевич, просил вас допомогчу у розшуку неких документов?
У розшуку документов ён сам добра их шукал. Ён мене просил у вычитцы документов. Я была призвычаилася до почерков розных, я лягчэй гэта вычитывала. Ён мене просил литовские тексты. Вот гэта. Я трохи лепш за его польскую мову знала. Я ж усё жыццё друкавала яго на машынцы, якбы і была першым чытачом. Ему было вельмі важна, што я скажу. Калі я нейку за увагу рабіла, ён заўсёды прыслухоўваўся.
Прыслухоўваўся да вас і Владзімір Караткевіч?
Караткевіч – это іншая справа. Так зарылася, калі ён друкаваў «Чорны замак Альшанскі». Памерла машыністка ягоная. А я сидела з малой дома, з Наташай. Я яму надрукавала другую частку. Ён до мяне звертаўся з поўнай сур'ёзнасцю. Ну як? Я говорю, ну цудоўно, Володя. Але я говорю, чаму? І у яго так зразу вочы, што нешта тут зараз гэта літоўка выдасць. Я говорю, але чаму? Аповесць. Тут же роман. І ён же перепісаў потом.
«Чорны замак» стаў романом.
Романом.
З вашай лёгкай рукі.
Ну так. Може йому ще хто казав? Я ж не ведаю.
І хіба апошнє питання з подарення Яніна. У згаданым мемуарным зборніку памяті Кісельова змещені його адкази на анкету. І там є таке питання. Калі б лёс примусив вас покинути радзіму, якою країну ви вибрали б? І адказ. Перасяляться поздно. Міжволі прочитывається. Ось, а калі б раней?
Ні. Ён тільки калі мог кудысьці поїхати, він мог у Вільню. Вільню ён любив. Ён любив Мінск. Ён мне все говорив. Яніна, гляді, у якому городі живеш. Який пригожий.
Ён, пасля Вільні ён знаходив, чим захопляться і у Мінську.
Вот-вот. Який город, ти погляді. Ну, у Вільні і Мінск же ж абсолютно розні. А йому, видать, простор вельми подобався. Йому треба було, каб йому дали спокійно робочий стол. І я, коли ён працював, я старалася туди не заходити. Коли малые діти були, їм дозволялося. Тепер дозволялося апошні гады внуку. Внук мог кулаком у двери постукати, і дід виходив, ставив його там на рукописи і разом розглядували машини.
На Радіо Свабода ви слухали передачу «Вольная студія». Сьогоднішня передача була присвячена пам'яті історика Геннадія Кісельова, чиї 80-ті угодки відзначалися гэтымі днями. Яніна Кісельова, ягоная удава, була нашою гостею. З вами був Міхася Скобла. Почуємося праз тыдзень.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.